waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Keessummaan keenya irraa barreessituu kitaabaa fi fiilmii Lalistuu Toofiqii. Lalistuun ijoollummaa irraa eegaltee seenaa fi aadaa walitti qabdee barreessitee lafa kaayyachaas geesse. Kitaabota ishee guddoo beekameef keessaa tokko Imala Jireennaati. Qophiyaarraa keessatti waa'ee barruu fiilmiisiif hojiisii irratti Soraan dubbisee jira. Soraan Finfinneetti bilbiluudhaan kan inni haasofsise kutaa lammataaf ka xumuraati kun. Waa'ee fiilmiisii himuudhaan jalqabdi.
Fiilmiin ammaan tana ni hojjatee deemu jira ceera fokkoo. Waan ceerqaba hedduu kee jira jechuun waan safuu eega waan hedduu kee jira. Wanni ceerqabiiti waan dukkoo. Barumsum waanumaa dhugaa lafa jirti ilaan arguu jirirra kan waan kan barreessu. Tadhibiin tettaantu nu tokkumetti.
Tokkuma.
Nu tokkuma. Tullee waan tokkummaati tunin gabaabuma booranaaf hojii jidduu fiilmiin tu.
Kaanoo.
Kaan of beekii taafeessu ammoo waan ofii.
Waan ofii keessa
maaliif haa? Waan kan cufa of keessa qabu. Tadhibiin ammoo qaroo itti.
Qaroon kun
maal? Waan qaroominaa.
Fakkeennaaf
jechuudha. Qaroo itti waan qaroominaatiin akkamiin ammoo qaroominni nu durii qabnu uumamaan waaqimaan nu kenne. Waan qoftuun qorannoo wayiitiin tulleen akkanaa wal qabate. Tunan makdookumenteerii.
Akka dookumenteerii.
Qaroom
yoo jechuu gaarii qaroom gadaa kee jirmoo qaroom taphaa hobli kee jirmoo qaroom aadaa.
Qaroom yoo nam fakkeenya qaroomni dubbiileen keessa hin jirti hagadaaleen keessa hin jirti asumirra cirreessa cirreetti. Akka fakkeenya waan kan sadeen of keessa fudhadhu wanni qaroominaa ammoo hedduu bal'inaan as kee jira.
Lalistuu waan hedduu dubbattee fiilmii hagana gaa barreessuuf kitaaba hagana gaa barreessuuf oolmaa bultii jireenya jira yooma barreessi.
Kan halkan ka'e yoo barreessa halkan eegirra fi an fiilmiin kun shaneen guyyaan hin barreessinani fiilmii kan shaneen wanti bifa ta'een ilaansa argiin jirti wanni haa mata keenyati eegiyamni rafaatee fulara fuula cufaa jillee midhaafadhee ciiseen dudduuba wanni mata keenya dhufti yoo an ka'e ofirraa hin barreessin agisiin dheeratti cufaa akka namaallee reef na dhowwi ka'ee ammaa biirii foraatti fudhadhee of bira qaqqabadha lafti bareessaan ammoo waan kan. Agitti diddeessuu diriirsee barreessa.
Waan fiilmii kee jira kan sirba fakkaata yookaan faaruu ijoollee fakkaata fiilmii keessa lamaan tokko
jira jechuudha. Fiilmii keessaa ceera tokko keessa fiilmiin tokko eegiba saawund tiraakii qaba sirbi keessaa fiilmii sun dubbeemu sirba Abdullaa Jirmaakii ammaan ta'a fiilmii sun. Dhaamsisaa sirbisaa sun erga guddoo qaba waan fuulduraa garii dhufu hajaarsuuf dura sirbi jira weellisaa Abdullaa Jirmaa. Intala qajeeltu warri isaanii beektu gorsa warri isaanii homaa iyyuu seetu gubee hin garree ibiddaan taphata yoosi gubee hin gaabbinii hin diidinii. Akkasii ceera fokkoo dhabdee dira baateedha.
Fiilmii ceera fokkoo keessa jiru kunin.
Fiilmii ciira fokkoo keessa haa warri biraa hulleen naasuu namaa hin qabu jechi weellistuulleen itti dhiqoo.
Yaa abee fayyaalee.
Uummata hin uummata aadaa qabu wanni akkanaa hin jirtu ammoo waamu mul'achuu jiru jira. Of dura sirba waan gan 20 olii kan dhibiyyoo kitaaba waan daa'imaa deebinu faaruun hin jirtu faaruun ijoollee. Fakkeenya faaruu ijoollee natti ijoollee faarsanuu. Ijoollee daraaraaru keessa. Daraaraa dureessa qabee waaqatti urgeessa ahoo ijoollee dhalee hiyyaama boota laanii dhaananiiti dhalaanii yaamanii.
Kitaaba guddisa daa'ima kee jira.
Kaan ammoo fiilmii kee jira.
Hojiin tan ta'e karoorii kan keessatti taa'an maan ta'uu feete eessa ga'uu feete.
Kitaabni jireenya kana yoo silaa gara fiilmii gara muuviillee deebisee guddofedha. Kitaaballee hadhibii haasillee maxxansi guddofedha.
Kanaafuu
waan karoorii kee. Kana hadhibii maxxansedhee garan jiraa gara Finfinnee kan jiraa. Kaan diriin ammoo waan aadaa sunillee dookumenteeriillee waraabuu feeta. Ka fiilmii biratti hadhibii.
Dookumenteerii aadaa waraabuu feeta.
Ha guddisi daa'imaa suniyyuu. Dookumenteerii fiilmii deebisu guddisi daa'imaa sun kitaaban jiraanii. Suniyyuu dookumenteerii deebisuuf akka beektu ilmaan keenyallee walaaltee irra barattee. Namni hedduu waanuma faranjii kanaa kaartii mettee ilmaan xiqqoo waanuma kan jalqabsii. Waan kana hundi ammoo dafnee dhaqqabnee dookumenteeriin barreeffamaan hin kaa'in dirga hin dandeenye. Ijoolleen xiqqoon ammoo kitaaba akkasii fuutee dubbisu waan guddoo itti ulfaattus akka ijoolleen laaltee warra baratuuf dookumenteerii deebisuuf.
Karoora kan keessatti kan fakkaatu. Lalistu ati fakkeenya nama hedduu ta'uu dandeetti. Ijoollee dubartoota waa barreessuu feetuun maan jette waan qaroomuu fi barreessuu fedhuun jabeenuu fi barreessuu fedhuun seenaa fi barreessuu fedhiin.
Ani ijoollee akkanaa kana namni hin namni jajjabaan hedduu jira. Ilmaan dubaraa tullee yoo hedduu ijoolleen keenya dubaraa oduu dandeetti qabdu oduu barreessuu dandeettu taa'an hin danda'u lafa waan hin waannan birallee tajaajilee waallee hin qabneetti sodaatti taa'an immoo wayifatti. Yoo hedduu yoo annam dandeetti qabu mataa haa argillee hin qabu. Ammoo wanni dhaamsa guddaan dhaamuu fi namni waan dandeenye iyyuu hin jiru. Waan hin dandeenye teessisee hin tokko akkamiin jalqaba waan kan karoora itti baafata akkamiin barreessa akkamiin itti seenaa. Obsilleen guddoo barbaachisu. Namni maraata fi inni dhulleen cuftii hin jiru. Hin maraatte guyyaan cuman cufatta koo bareecha. Namni hoo barreessi hin maraatu. Yoo dubartoota ati ilmaan teenye namni dafee dhibeetta gara abdii kutachuu deemu. Abdiillee odoon kutatiin obsaan. Waan kanallee midhaafatte namni hin dandeenye jiru. Dhiirri qofaan itti namni hin dandeenye garaadha. Eessallee waan baratanu namni cufti waan dhalateef qabu. Namni dandeettii heertii sanallee waan barreessullee hin dhalatee waan dhibiillee jidduullee taa baratu malee dandeettii qabee hedduu jira. Dandeettii qaban sunitti akka fayyadamuuf dhaamsa guddaan hin dabarsuu fi ammallee obsa akka qabaatan. Wanni guddaan obsa. Aadaa oduu dubbisuu, aadaa ofii guddisuu. Waan ofii qorachuu waan ofii jaalachuu aada kan oduu qabaanne. Ijoolleen jajjabbiin hedduu jira. Dhiirallee dubarallee abdii itti tasinaadhaan namni qofatee malee namni wobbee namni agamu waan isaa yoo ta'u addilleen barreessaa nama hojii isaa argite yoo beekta waan tasin arginu hojjattee asitti namni xixiqqaan tokko namni hedduun las jira. Wanni guddaan abdii kutachuu dhabu wanni angoo. Darsee ayyaanuulee waan isa dheeraa qabaanne tasuu keessa bahuu dhabu.
Ammallee wal qarqaaru wanni guddoon. Wal qarqaaruun tun ta'a qabeenyaa callaan itti beeku walii hin nan qofaaniti. Namni wal bira dhaabatee jabaan namaan dhiyyuu waan guddoo jiru.
Hojii tantee tanaaf eennu galateeffachuu feet eennuun as geetti argateen.
Anarraa waaqayyoo qaraa fiixee aadaa fi abbaa hiyyaa warra dhalina guddise abbaa hiyyaa toofii qaasanii fi aartii Mariyam Maammuti kan dhibin ammoo akaakuu hiyyaa kaa'uu makkumaa aadaa fi abbaatti inni warra mukeen birri jira eegeen dhaladhe galumsaa'ee wayilee nataasee na guddise. Aasan shukkaaraagaa nama haradhii waan kana yommuu wannummaan kitaabatiyyuu akka waan kan barreessitii tokko faayi na taasisee saalaqa jaatanii gaafa inni lubbuun jiru beeku baadhullee kitaabni kuniyyuu waan isaatiin jalqabe. Nama odoo fi jedhiin uummata yaadadhee gosii barsiisee gosii hojjatedhe yoomillee na qofaanis uummata oromoo cufbira bakka guddaa qaba. Yoo cufayyuu jennanii yaadata saalaqa jaatanii. Fulanni jirutti biyyeen sablatinnaa fi guddoo galateeffadha. Inni jiraachuu baatullee namni hojiin isaa addunyaa kan gubbaan jirti. Jiru ammoo hojiin isaa hin jirti akkuma nam jiruun. Kan dhibiin ammoo namni hojii kanaaf akka armaan ba'uuf na gargaare akka waan kan hojjedhullee dhageenyaan na odeeffatee sigaran kootii naan jedhee Dr. Gammachuu Magarsaa guddoo galateeffadha.
Kan gaazexeessa barreessaa Isaayyaas Hordofaa guddoo na gargaara inni jechuun warra kana.
Ka kitaabni kun ammoo akka uummata bira ga'ullee na qarqaare yuunivarsiitii Riistii Baalii obbo Dinquu Dayyaasaa galas guddaa qaba.
Dooktar Albirraallee akka malee na gargaara oduu ispoosaraallee hin gaafatin waan wayilee sii bahu dandeessee waan inni kanaaf waan guddoo barreessaa jaatanii diidaa nam gara keenya keessa namni hedduu jabaadhu waan kanallee irratti. Inni naa oo barreessuu jirullee achi namni gara keenya yoo alaa guddoo lukkuu qabu asuunjinnee bifa armaan dhaga'ee Atiyyo hedduu jabaadhii waan kan irratti hidhe.
Nama hedduu galateeffachuu dandeettaa cufaayyuu imanii keessa bahuullee baatanillee kitaaba kan namni bitachuu fedhe eessa argata?
Kitaaba gadi namni argatuu fi kitaabni kun maxxansaan qaraa torbaanum tokko keessatti obba'ee dhuftee booranuu yaaballuu irratti obba'echuu danda'a gara dhiyoo guddoo deemne torbaanum tokko keessatti obba'e kitaabi. Namni bitachuu fedhu mani kitaaba Oromoo hedduu jira. Arargeel fuula mani kitaabaa jiru manum kitaaba Oromoo kan akka emailiin kiyyaa lalistutoofik.lta small lettering kophee xixiqqaan at gmail.com isaan ammoo feesbuukii lalistutoofik.
Lalistutoofik.
Yoo.
Anu guddoo si galateeffadha sa'aatiidha waan hedduu nu barsiifte hedduutti waan ati barreessu kanarraa waan hedduu barachuu danda'a. Lalistu.
Yee.
Horii bule. Qophiin teenye taardhaa ta'a. Uummata Oromoo tanuma. Ansoora haala keetii qophii dhibeen walitti dachaanaan dhagaa keessa bullaa.